sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saan lamaa wadhaka akka sa'aatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardhaan mantan jalqaban. Galchumaaf waliin teessan nagayaa ansoora halakee tammajjiin sagal bari 2019 raadiyoon VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jirru meetir baandii fi naayil saati irraa caqasuu jirtan nu dhiyaadha.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduu Yuunaayitid Isteetsi haleellaa qilleensarraan Soomaaliyaa keessatti raawwatteen loltoota Al-Shabaab galaafatte.
Mootummaan Ameerikaa har'a dhalli akka tokkoon cufa ol pirezidaanti Tiraampi warra harki dhiigaa hammeenni baratetti daarii gam kibbaatiin biyyatti baafatee jireenya biyyi dhowwuu jira dallaa jaarraa ofirraa dhowwuu wayyaa jedhe. Paartiin Demokiraat ammoo warra kana seer malee dallaan dhowwuu hin danda'u tanaa jedhanii mootummaa cufuun mallee jedhu nama balleessaa walitti mormachuu jira. Makiina waraanaa Itoophiyaa naannoo Tigraay uummati bahuu dhowwee amma kaambii waraana dachee uummataa wal mari'achuu jiran. Waraanii hara yaa'uu dhowwanillee akka bardabre seer malee amboof booranatti namfixan kaanitti hin fixina jennee ittiin dubbannee itti himnee jedha Dr. Abiy Dhiyootaan yoo barsiisotaa wal mari'atetti. Godin Gujii Dhiyootaana nama hedduu keessatti jeesan kaanitti fali jiru naga qofa. Kun dhaamsa abbaa gadaa Gujiiti. Waan arsanii koo qopheessin keessaa haq tokko tujubeetti oduu nutti hime waan afa dabarra.
Kanirra deddeebi'uun yeroon isaa boodatti harkifataa ture ba'ii filannoo Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo ifa gochuuf ka jiru ta'uu koomishinni filannoo beeksisee jira. Filannoon kun boodatti harkifachuu isaan muddamne erga hammaatee booda hamee shakkiif sodaan maal ta'innaa jedhu hammaatee jira. Gabaasaa Aniitaa Paawul Sooraa dhiyeessa.
Filannoo pirezidaantummaa biyyi tana abbaa mo'atu hirrisanii himuu dhabuun biyyi dallansiifte nami dhahaan walitti baafate suuqilee walirra cacaccabsanii waan hedduu walirra yakkanille. Dallansuun torbaan tokko tun eege bulchooti abbaa filannoo tana mo'ate sa'aatii 48 keessatti biyyatti himnaa jedhaniitiin horii ta'anii duubatti amma xiqqoo qabbanaa'uu jirti. Filannoo silaa abbaa mo'uu malee guyyaa 10 duratti himuu malaniyyuu kaardii lakkaanii irraan baanee jedhanii tursan. Taatullee kaardii hedanii amma irraa ba'uu jiranii tursuuntiin dhibedduu qabduu jedha Richard Monkeef nama dhaaba balaa addunyaa qorat keessa nam tokko. Koongoo duriyyuu siyaasaa miilaaf hafuudhee abbaa filannoo tana mo'atellee himuu dhabuun miira harkaa nam fuutee jedha. Akkan jedha Richard, ofcoon dharahaan ammallee dhara hororuutti jira. Yoom interneetiin hin jirre ag tokkoon cufaa kanallee namni paartii ufii faarsa waan hedduu jechuu jira jedha. Mani amantii kaatolikii kaafilannoo tana to'achuuf nam 40,000 ergalleen abbaa filannoo tana mo'ate qaataa beennee jedheetiin dubbachuun yaaddoo fi gungumsuu jirtu haqqaraallee caalammeessa. Akkas jechuun ammoo namni paartiin biyyi bulchuutti herregattu Imaanuweel Ramaazaanii mo'amuu isaatii jechuu. Nam kana Joosef Kaabilaa ka ufuuftuyyuu pirezidaantummaa ganna lamaan duratti fixate ammallee hojii jirutti achitti filate. Bulchooti Zaambiyaatii fi Afrikaa kibbaalleen akka koomishinii filannoo biyyi tana abbaa mo'atu hirrisanii biyyatti man gaafachuu jirti. Oduu ammaan tan arganneen ammoo abbaa filannoo tana mo'ate amma jalqabee sa'aatii 10 keessatti biyyatti himuuf deemuu jiran.
Humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi haleellaa qilleensarraan Soomaaliyaa keessatti raawwateen miseensota Al-Shabaab 6 ajjeesuu isaa waaltaan ajajaa Afrikaa kan Ameerikaa ibsee jira. Torban kana keessa haleellaa qilleensarraan raawwataman 4 geggeessuu isaa waaltaan ajajaa kun beeksiseera. Haleellaa kanaan siviilota irra miidhaan kan hin geenye ta'uunillee ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif hoogganoonni dimokiraatotaa kanneen koongireesa keessa kaleessa televiziyoona irratti yaada kennaniin gam lamaanuu tattaaffiin nageenya daangaa ni deeggaru baasii jiru ilaalchisee garuu yaadi isaanii walirraa fagoo jira. Danqaan garee lamaan gidduu erga muddee 22 qabe hojii mootummaa federaalaa nuusa ta'e akka cufamuuf sababaa ta'e. Tiraamp waayit haawus irraa akka dubbatanitti baasii ededa daangaa ijaaruuf oolu raggaasisanii hojiin mootummaa deebisee akka banamu gochuun dhimma dimokiraatotaati jedhan. Dhimmisaa walga'ii hatattamaa tokkoon furamuu danda'a jedhanii hoogganoota koongirasii keessa jiran har'a marii fo'amaniiru. Afaan yaa'in mana maree bakka bu'ootaa Naansii Pelosiif hoogganaan sanatii dimokiraatotaa Chuck Schumer walta'uun haasaa Tiraampiif deebii kennaniin seeratumtoonni hojiin mootummaa akka banamuuf nageenya daangaaf baasiin raggaasisaniiru jedhan. Hojiin kun dhaabbatee itti fufuun yoo Tiraamp baasii doolara biliyoona 5.7 ededa daangaa Meeksikoo waliin jiru ijaaruuf gaafatan yoo dhiisu yoo dhiisan qofaa jedhaniiru. Kun immoo milkaa'ina waan hin qabaanneef qaaliidha jedhu. Kan walakkeessa bara 2016 duula filannoo Tiraamp hoogganaa turan Pool Manafort galmee filannoo nama dhaabate kan nagaa Raashaa waliin jiru waliin qooddatan jedhu iyyati kaleessa mana murtiif dhiyaateera. Galmeen kun akka jedhutti duulli filannoo Tiraamp innaa dorgommii filannoo pirezidaantummaa Raashaa waliin qindoominaan hojjechuuf yaalaa ture. Abbootiin alangaa federaalaa garuu duula sanatti hidhata jiraachuusaaf dhiisuusaan beeksisiin jiru. Kan dhimmi filannoon kun Raashaa waliin wal hidhachuusaa qorannaa geggeessan Roobar Miuler waliin kan hojjetan abbootiin alangaa akka jedhanitti Manafort hidhati kun jiraachuu ni haalan nu haalaniiru jedhan. Manafort garuu michuu daldala lammii Ukraine Konstantin Klimnik waliin hariiroo hin qabu jechuun haalaniiru. Konstantin dhaabati kanagaa Raashaa waliin hidhata qabu jechuun abbootiin alangaa himaniiru. Hawaasi dhaaba basaasaa Yuunaayitid Isteetsi Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenuudhaan Tiraamp akka injifatan gargaarti himannaa jedhu qoratee jira. Kan umriin waggaa 18 Taayilaanditti baqatte lammiin Saawudii baqattuudha. Awustiraaliyaan dahata siyaasaa akka kennituuf gaafatee jechuudhaan jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Ministiriin nageenya biyyaa Awustiraaliyaa akka jedhetti yaada komishinara olaanaa tokkummaa mootummootaan kenname yaada keessa galchuudhaan Rahaaf Mohammad Alquniiniin ni qubsiisa. Alquniiniin maatii ishee kan Saawud Arabiyaatti deebite yoo hin deebiti taate na ajjeesu jettee sodaa qabdu ifachuudhaan ture. Kuweetirraa gara Baankokitti sanbata darbe kan deemte. Duraan Taayilaandiin akka hin seenne dhorkamtee booda buufata xayyaaraa hoteela tokko keessatti cufattee suuraa ishee maxxansuudhaan Tiwiitarii irratti ergaa addunyaan akka isheef birmatu gaafatu dabarsaa turte. Qiyyaafati kennames aangawoonni immigireeshinii Taayilaand kan duraan Saawud Arabiyaatti see deebisuuf turan akka yaada isaanii jijjiiraniif sababaa ta'e. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un Chaayinaatti imaluudhaan pirezidaantii biyyattii Xi Jinping waliin guyyoota lamaaf erga mari'atanii booda gara biyya ofiitti deebi'aniiru. Baaburri imaltoota addaa kan Kiim har'a waaree booda Beijing irraa ka'uudhaan gara daangaa Kaaba gama bahaatti qajeeleera burganama Kooriyaa Kaabaa ga'uuf jiru. Erga waggaa darbee qabee Kiim Joong Un yeroo arfaffaaf michuu dipiloomaasummaaf dinagdee biyya taate kana daawwatan tilmaamni jiru. Kiim pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yeroo lammataaf utuu wal hin ga'in dura Chaayinaan waliin walta'insa uummachuufii jedhu. Sanbati irraan deebi'aa oduun Kooriyaa kibbaarraa dhaga'ame immoo Yoonaap kan Kiim guyyaa xumura daawwannaa isaanii Beijing warshaa daawaa dugdee magaalattiitti daawwachuu isaanii ibsanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo akka tasaa har'a Iraaqiin ennaa daawwatan muummicha ministeeraa biyyattii Adel Abdul Mahadiif aangawoota kabiroo waliin wal arganiiru. Poompeeyoon 71 gara giddugaleessa bahaatti kan imalan michoonni isaanii karoora Yuunaayitid Isteetsi kan loltoota ishee Siiriyaa keessaa baasuuf jirtu mirkaneessuu akkasumas Iraan irra dhiibbaan akka kaa'amu deeggarsa gaafachuuf jecha. Muummicha ministeeraa Iraaq waliin Baagdaad keessatti kan wal argan yoo ta'u pirezidaant Barhaam Saaliif ministeera dhimma alaa Mohammad Al-Hakiim akkasumas aangawoota waraanaa Yuunaayitid Isteetsi waliin wal arganiiru. Ministiriin haajaa alaa Ameerikaa akka jedhetti afaan yaa'in paarlaamaa Mohammad Al-Halbuusii waliin Poompeeyoon ennaa wal arganitti rakkoo nageenya Iraaq furuuf cicha jiru akkasumas humnooti Iraaq waliin michummaa nageegumsaa qabnu itti fufnaa jedhan. Diplomaatichi Yuunaayitid Isteetsi gameessi kun imala isaanii kaleessa Joordaanitti kan eegalan yoo ta'u Masrii, Baahreen, Tokkummaa Emireetota Arabaa, Qaatar, Saawud Arabiyaa, Omaariif Kuweetitti goruuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan fedhe dabarra. Makiinaa waraan mootummaa Itiyoophiyaa Hasila naannoo Tigraay Shiree Hindeslaasee ba'uuf karaatti ba'uu dhoowwaniitiin hambii waraana dachaa'e amma warra lafaatiin wal mari'achuu jiran. Ittaanaan bulchiinsi naannoo Tigraay waraana mootummaa achi ba'uu dhoowwuun seera malee jedha. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa illee marii dhiyootaan barsiisotaan wal dubbateen balleessaan waraanii mootummaa Itiyoophiyaa ganni dabre. Ba'uu dhoowwanii jennaan amboo fi booranatti nan fixe itti deebi'u malee irra deebi'amuu hin qabu jechuun dhiyootaan marii barsiisotaatti hime. Jaalanneetti walitti qabeenutti hime.
Kibxata kaleessaa shiree Indaasillaasee keessatti konkolaataa waraanaa akka hin baaneef kan uummanni dhorke har'a marii gaggeeffameen mooraa duraan ture keessatti deebifamu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa kan aanaa Taayitaay Quraaroo obbo Kiiros Laggasaa ibsanii jiru. Kunis dargaggootaaf hawaasa waliin marii gaggeeffameen ta'uun ibsameera. Gaaffiin dargaggootaa maal akka ture ka gaafataman obbo Kiiros akka jedhanitti.
የተለያየ ቁሳቁሶች ነው ሲሄዱ ምንድነው ያያዙት የሚለውን ነገር ነው እና በተለይ ደግሞ ህዝቡ ያቀም
ማልፈ አንጅሩ ከጀዱ ቱረ ከሱማ ኡመንን በኩ ቃሞን ሞቱማ ሲንበካን ማልቱ ተአጅራ ጀቹዳን ድርገጎን ወልት ቀበመን ይዳፍሲሰን ጀደን ራያን ኢትሳ ዋንቶ ኮፈኡ ኒደንዳ አካታ ሆጂ ኦፊ ሆገነ ኦፊ ዴም ሶፊ ቀባ garuu naannoo kanaa duwwaa ta'ee rakkoo nageenyaa uumamuu mala wabii hin qabnu ka jedhudha gaaffin isaanii jedhan meeshaa waraanaas ba'aa jira waan ta'eef jedhu. Sakattaanee ilaaluuf aangoo hin qabnu ka jedhan obbo Kiiros hogganni ittisaa akka jedhutti waan akka firaashii siree fi mi'a adda addaa itti gargaaramaa turan fe'an jedhu jedhan. Marii har'a gaggeeffame irratti hubannaa fi iftoomina dhabarraa haalli kun uumamuusaa barame. Dhaabsisuu hin qabnu ka jedhuun irratti waliigalleerraa jedhan dhumarratti konkolaataan kun mooraa duraan turanitti deebi'aniiru jedhaniiru. Yeroo darbees aanaa gulum haadaa keessatti raayyaan ittisaa ba'uu mormuudhaan meeshaa gurguddaan akka hin baane akkasumas kanneen ba'anii muraasni bakka buufamuunsaa ni yaadatama jedha oduu gabaasaan keenya. Gama kaaniin sochii raayyaan ittisa biyyaa godhu danquun sirrii miti jechuudhaan itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbatanii jiru. Dr. Dabratsiyoon kibxata kaleessaa galgala ibsa kennaniin deemsi kun tokkummaa uummata Tigraay kan addaan qooduuf raayyaa ittisa biyyaa kabajaa argachuu waan qabuuf waan raawwatame dogoggoraa jedhan. Seerri haa kabajamu jennee yeroo hiriira baanetti iddoo hundumatti ta'uu akka qabu kunis bulchisa naannoo keenyas ni dabalataa jedhan Dr. Dabratsiyoon itti fufanis. Raayyaan ittisa biyyaa sirna mootummaa heeraa irratti hundeeffame eega fedhiin keenyas kanuma sirna federaalaa hin tuqinaa jedhan gaaffin dargaggootaa yaaddoof nageenyarraa ka madde ta'uu. Nuugala ka jedhan Dr. Dabratsiyoon kunis kan furamu marii gaggeessuun malee raayyaa ittisa biyyaa wajjin wal dura dhaabbannaa miti jedhaniiru. Kibxata kaleessaa bulchisa naannoo Tigraay naannoo Shiree Indaasillaasee irraa ba'uuf ka turan konkolaattota raayyaa ittisa biyyaa uummanni hin baafamu jechuusaan istaadeemii Suhuul keessatti uguramuu isaanii jiraattonni naannoo dubbatanii jiru. Konkolaataa raayyaa waraanaati maal akka fe'an hin beennu heddumina qabu odeeffannoon tokko tokko akka agarsiisanitti halkan ibsaa dhaamsuudhaan ka deeman akka jiran dubbatu jedhan. Naannoo Shiree kan ture gurmuun raayyaa waraanaa diigameera jedhame waraanni murna hedduun gama humaraa Gondariin keessa akka dhaqan hin beekamu jedhan. Nagaan jiru guutuu miti mootummaa biraas waliigalteen ifa ta'een jiru fakkeenyaaf daangaa Zaalaanbassaa fi Raamaa cufuu kan ilaaleen ibsi guutuun kenname hin jiru jedhu kanaaf ituu haala kana keessa jirru maaliif ba'uu jechuudhaan kan gaafatan jiraattonni kun nuti immoo eenyu waliin hafnaa gaaffii jedhutu jiraa jedhu. Shiree Indaasillaasee keessatti konkolaataa waraanaa eeggitame 18 ta'uu kan ibsan aadde Alganesh Dajan kana keessaa lama boottee kanneen hafan 16 immoo oraalii ta'uu isaanii dubbatan dargaggoonnis ta'ee konkolaataan kun ba'uun qabu keessaaf alaan nu jilbeenfachiisuuf shirri hojjetamaa jira kanaaf qabeenya keenya baafne hin laannu maal fe'anii akka ba'anis hin beennu jedhu aadde Alganesh. Dhimma sochii raayyaa waraanaa kan ilaaleen Dr. Abiy Ahmed gaafatamanii raayyaan ittisa biyyaa eessa kaa'amuu qaba maaliif kaa'amaa yoom kaa'amuu qaba isa jedhu qaamni murteessu jira. Haga ammaa kan turreef labsii baasaa hojii jijjiiramaa baasaa caasaa irratti hojjetaa turree jedhan kanaan ala haala amma jiru waliin hidhata hin qabu jedhanii Dr. Abiy itti fufanis.
Yoo makkalaakiyaan guzoo maddanaaqaaf tikkakkalaadhaan mangisa xayyaa qichaala.
Imaltuu raayyaa ittisa biyyaa gufachiisuun sirrii miti kun sirrii miti mootummaan maal hojjetaa jirta jedhani gaafachuun ni danda'ama yaaddoo qabnaa iddoo kanatti nu eegi jechuunis ni danda'ama jedhan muuxannoo sadarbe irraa kaasanii Dr. Abiyyeennaa dubbatan.
Amna makkalaakiyaa በአምቦ ለማለፍ ሲሄድ የአምቦ ወጣቶች ሲዘጉበት የአምቦ ወጣቶች ጨፍልቆ ያልፋል።
በረደር ብሔር አያንትሳ ከራ አምቦ ደርቡ ፌሮዴሙ ደርገጎና አምቦ እትጩፍናን እረጀቴ ደርቤ ቦረነ ሮዴሜትስ ደርገጎን ዱረዳበናን እረጀቴ ደርቤ እኒኩን አከደበለሙ እንፌኑ ጀዳን ኩን እረዴቢኤ አከኡመሙ ዋን እንፌኔፍ እረጀቴ ህንደርቢቱ ዳበድ ኡመተ ደጌፈዱ መሪያዱ ከኢ ጀኔ ካንዱበኔ ጀዳን ዶክተር አብይ ካን ሁበተሙ ቀቡ ገሩ ወሊገላን ጀዳን
የፌደራል መንግስት ሰራዊቱን ከአንድ ጫፍ አንድ ጫፍ ማንቀሳቀስ አብሶሉት ፓወር ነው ያለው።
ሞቱማን ፌደራላ ራያሳ ፊጤ ዮካን ገም ተኮራ ገም ካንት ሶሶሱፍ አንጎጉቱ ቀባ ጎርሰ ኤኙዩ ሂምበርባችሱን ጀዳን ኢዶ ተኮ ገረ ዶ ብራቲ ሎልቶ ተየሮሶቾስቱ ትግራይ ራስቴ ጋምቤላራ ሜትረ ተኮሌ ዮሶሶስኑ ሀሌላን አከረንጌኘ ኢትሱፍ ድርቀመጅራ ጀዳን ትግራይ ዮካን ጋምቤላ ኬሰቲ ረኮዮ ኡመሜ ኢትሱን ሆጂራ የትሳ ሰጉዳዳ ከንጀዳን ዶክተር አብይ ሶቺን አዳዳ ገጌፈሙ ሄዱ ጅራ ገሩ ከንሂመሙ ጅራ kan hinimamnes akkasuma jira jedan wolumagala akka odeeffannoo jiru kanaamiti jedani ummata Tigray dabarsine kennuuf yaadasaas haamleesaas te onneesaas inqabnu kanasin goonmu jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbachuun saani ni yaadatam.
Adonu viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani qophiitee negi jalqabne gar daqiiqaa 16 tokko yaahu jirra waan afetti dabarra. wanne afakatti dabarru motumman America ardwalen guyya kudani sagale sofak tokku cufa ole bajata bakata ser male biyet bafat jedan ufirra do wuratti presidentin America gafatratti bulchoti waldabanetini waldabetin tum motumma cufsefte president Trump American gamikaba name ser male biyet bafate rakkokes jirti jedetin television irratti kale galgal bay dubata partin demokratammo nam seer male biyet baafat seeraan ufirraa dhowwan male dallat jaaruun intaatu wujechuun dubbatani nugusutu oduu Michael Brown nu erge nutim.
Roobi harraa kana President Donald Trump hoggantoota kongresa biyyattii olaanaa waliin maree isa lammataa gochuuf jiru. Sababaan cufaatii waajjiraalee mootummaa guyyaa 19ffaa lakkoofsise haala furmaati itti argamu irratti fala barbaaduufi jedhameera. Mariin gaggeeffamuuf jiru kun pirezidentichi jeequmsa namummaa fi tasgabbii kutaa Ameerikaa gama kibbaa Meeksikoon daangessu irratti mul'atu ilaalchisee ibsa uummata biyyattiitiif eda galgala ergii dhageessaniin boodadha. Jeequmsa kibba biyya kanaatti mul'achaa jiru ittiin jedhan Tiraamp tokko tokkoon tuquu yaalaniiru. Garuu akka hammeessanii dhiyeessanitti immoo labsii yeroo ariifachiisaa biyyoolessaa hin labsine. Garuu immoo akka haasaa isaanii eda galgalaatti pirezidentichi tarii daangaa gama kibbaa kanarratti dallaa ijaaruuf hayyama koongiresaa gaafachuu yookiin eeguu dhiisuu malu. Demokiraatonni koongiresa keessa jiran jeequmsa deemaa jiruuf beekumsa laachuu didaniiru. Waardiyyoota keenya daangaa eegsisaa jiraniifis meeshaa daran isaan barbaachisu dhiyeessuu fi didaniiru. Waajjiraaleen mootummaas sababa tokko qofaaf akka cufamanitti hafaniiru. Innis dimokiraatonni eegumsaa fi nageenya daangaatiif maallaqa barbaachisu ramaduu diduu isaaniitiin ture kan jedhan pirezident Donald Trump. Pirezident Donald Trump kan fedhan bakka Ameerikaa Meeksikoo waliin daangessuu fi bakka jeequmsaatti ittiin jedhan kanatti dallaa sibiilaa ijaaruu fi doolaarii biiliyoonii 5 fi miiliyoonii 7 akka hayyamamuudha. Kun dimokiraatota mataa isaanii garaa ciibsuu qaba ture jedhan Tiraamp. Dimokiraatonni garuu doolaarii biiliyoonii 1 qofatu ga'aa ittiin jedhan. Ibsa televiziyoonaa pirezidentichi eda galgala laataniif deebii kan laatan dimokiraatonni pirezidentichi fala waliigaltee paartiilee lamaanii irratti hundaa'u mannaa sodaachisuu filataniiru jedhanii komatuuni. Mana maree bakka buutaa Ameerikaatti paartii ayyabaa kan ta'eef dura teessu kan ta'an Naansi Pelosi.
The fact is, on the very first day of this Congress, House Democrats passed Senate Republican legislation to reopen government.
Dhugaan jiru guyyaa jalqaba koongirasni wal ga'e seera ripaabilikaanonni seenataa mootummaa deebisanii banuuf dhiyeessan demokiraatonni raggaasisaniiru. innis nageenya daangaa furmaata quubsaa ture garuu pirezidaantiin kun seera gamlameeniin dhiyaate kan mootummaan akka banamu godhu fudhatama dhabsiise lammiiwwan ameerikaa dilaala baasan doolaara biliyoona hedduu lafatti akka baduuf dallaa gatiin guddaa baasisu garuu tajaajila quubsaa hin laanne ijaaruuf yaadisaa qabamee jira dallaa kanaaf gatii barbaachisu meeksikootu baasa jechuun waadaa seenee ture.
Mana maree olaanaa yookiin seenitii Ameerikaatti bakka bu'aa demokiraatota kan ta'an Chuck Schumer gama isaaniitiin dallaan ijaaramu kun barbaachisaadhuma iyyuu miti jedhu. Walxaxaadhuma jiru kana iyyuu xumuraan ga'uudhaaf Trump fedhiidhuma isaa iyyuu kan qaban hin fakkaatanis jedhan.
Make no mistake. Democrats and the president both want stronger border security. However,
hin dogoggorinaa dimokiraatonnis ta'e pirezidentichi daangaa sirriitti nageenyi isaa eegame ni barbaadu haa ta'u malee akkaataa kamiin dhimmi kun karaa bu'a qabeessa ta'een hojjetamuu qaba isa jedhu irratti garaagarummaa olaanaa qabna kanaaf xaxaa kana keessaa akkamitti baana furmaata ifa ta'etu jira innis waa'ee cufaatii waajjiroota mootummaa nageenya daangaa irraa adda baasudha. Seerri garee lamaanii rippaabilikaanotaan ba'ee demokiraatotaan deeggeessa argate ni jira innis waa'ee nageenya daangaa mareen itti fufee waajjiraaleen mootummaa garuu banamuu qabaa kan jedhu ture kan jedhan. Kun osoo kanaan jiru kamisa booruu pirezidaant Tiraamp daangaa biyyattii gama kibbaa daawwachuuf jiru jedhameera sunis dimokiraatonni maallaqa gaafatan sana akka gadhiisaniifiif. Deeggarsa uummataa gonfachuuf jedhamees yaadameetu jedhama. Waajjiraalee mootummaa ergi cufamanii 7 kan qabatan innaa ta'u 100,000 hedduu kan ta'an akka mana turan innaa ta'u hojjettoonni mootummaa 100,000 hedduu biroon immoo kaffaltii malee akka hojjetan ta'eera.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii borqaamni keessa immoo. Qophii borii qabnu keessatti itti gaafatamtoota paartii Oromoo lama dubbifne.
Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wal taane jedhanii osoo jiranii olola oofuu maaf barbaachise waan hin raawwatamin raawwatame jedhanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf tattaafachuun maalirraa maddaa kan jedhu shakkiirraa wal ta'insi kun hojiirra oolaa hin jiru kan jedhurraa mormii dhageessisaa akka turan isaan.
Namam dhageettan kunin oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaate namitti aanee caqabtan immoo.
Miidhaan olola nurratti deeme ka jedhan olola waan akka olola himuu miti dhugaa himuu dhiifne dhugaa nami caasaa keenyaa hoggansi keenya otoo ajjeefamu dubbiin sun duubatti deebi'innaa inni rakkoon achirratti wayii yaaddoo wayii dhufinnaa inni namuma du'ellee namni du'ee nurra ajjeesan jenneen hin jechuudha ji'aaf guutuu.
Kun ammoo itti gaafatama addame yaadaa fi quunnamtii uummataati ka paartii ODP'ti obbo Taayyee Dandahaati. Bortii Dachaana raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godini Gujii keessatti dhiyootana nama hedduutti lubbuudhaaf nama hedduu fixan akka wanni akkanatti hin deebine abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandoo guyyaa dheengadda naga labse warri lafaalleen labsiitii tanii ajaalate. Nagaan kunin gama mootummaatii fi gara warra qawwee fudhateetiin jirulleen fudhatama argachuu malee jedha. Galma daawwitiitti Naayiroobiin erge.
Labsiin abbaa gadaa Jiloo Mandoo labsan wixata darbee kaasee hojiirra jira. Kanaanis godinaalee Gujii keessatti Jiloo Mandoo namni kamuu akka walitti hin dhukaasne nagaan akka bu'uuf qaamni dhimmi ilaalu akka marii taasisuu fi namuu akka akkasaatti nageenyaaf waaqa akka kadhatu yayyabanii jiran. Jiraattonni godinaalee Gujii lammiin VOF dubbatan yaada kana hedduu jaallatan. Rakkoo nageenyaa naannocha keessatti mul'ataa jiruuf wanti kun filannoo gaariidha jechuunis dubbatan. Obbo Sooressa Girjaa jiraataa godina Gujii Lixaati. Godinichatti dhiyeenya lubbuu nama 20 olii sababa rakkoo nageenyaan darbuu himanii waamicha akkasii lubbuu wallabbiin badu hambisuuf fala jedhan.
Uummatillee yaamicha kana yaa dhageeffatee jaallatee ittiin deemeeti ittiin nageeffachuu jira. Nama tokko tokko malleen lafa lafarraa yaamaniiti. Fulaa fulaarraa yaamanii galma abbaa gadaa sanatti yaamicha isaa jala kabajanii dhaganii yaada jiru kennaadhanii yaada jiru kennanii irratti walii galaniiti haalicha amman jedhe kanaan akkanaan nuuf fota'ee jechuu jedhu yaada akka kennanii biraa deebi'aniiranii kanuma caqafachuu jirra gamma.
Obbo Sooressaan Dabalanii mootummaanis gama isaatiin amanamtummaadhaan waan kana hojiitti hiikuu qabaa jedhan. Dhiyeenya rakkoo nageenya kan mudate tokko godina Gujii Bahaa keessatti jimaata darbe godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Dolaa magaalaa Harqalootti dhimma mootorsaayikilii to'annoo jala oolchuu irratti dhukaasi dhukaafame lubbuun barataa tokko akka darbee ture jiraattonni VOA himanii turan.
Barataa kutaa kudhanii ajjeefame Sayyidii Shaarif jedhama. Osoo nuti mana samaarii seennee nuti faraqaa guyyaa ba'u jirru faraqaan galgalaan seenuu jirru dhukaas katamaa keessaa baname gadi dhufnee naani daktara osoo harka qabatee deemu battal qabatee fallacha kana gubbaan dhahe ajjeese.
Dhimmuma kanaa wal qabatee jiraattonni godina Gujii Bahaa kan humnootni mootummaa nageenya kabachiisan warra mootorsaayikilii qaban harkaa fuudhaa jiru jechuun komatanii jiran. Labsee Malaakuu jiraatan magaalaa Harqalloo nama mootoriin harkaa fudhatame jechuun himatan keessaa isa tokko.
Akkasuma fudhatanii aanaa Gooroo Dolaa keessatti jechuudha. Wanni kun hin beekanne irraa fudhatanii dinbe'anii jechuun waan takka hin yakkini kan daldalata jiru kan lubbuuti yaa jechee bulchaa hin deemu faayidaa kiyyaara oolfachaa deemu dinbe'ee dhufeen irraa fudhatanii.
Waa'ee labsii torbee nagaa jiraatan magaalaa Harqalloo yaada nuuf kennan tokko rakkoo nageenya akkasii jiraattota godinichaa mudataa jiruuf labsiin torbee nagaa kun mala gaariidha jedhu.
Abbootiin Gujii osoo yeroo argatanii ittiin mari'achiisanii karaa kanaa yoo deeman. Aniin buusadhee yaada digirii san gad buusaa itti deddeebame wanni kun hojjetame nageenyi argama karaa kanaan jedhee yaadan.
Akka jiraataan kun jedhanitti kaleessaa kaasee godina Gujii Bahaa keessatti abbootiin gadaa jiraattota duuka marii gaggeessuu jalqabanii jiran. Obbo Roobaa Turcee bulchaa godina Gujii Bahaati. Yoo waa'ee dhimma torbee nagaa labsamee nuuf himan rakkoo nageenyaa dhiyeenya Gujii Bahaa aanaa Gooroo Dolaatti ta'e gaafanne lubbuun nama tokko akka darbee fi qaamni nageenya kabachiisus ka'umsa ajjechaa kanaa qorata akka jiru nuuf mirkaneessanii jiran. Waa'ee komii jiraattonni mootorsaayikilii nu jalaa fudhatame jedhan gaafatamanii obbo Roobaan akkas jedhan.
Godina keenya keessatti tokko motorri bakka baay'eetti hedduun isaa ka gabatee hin qabne gama kaaniin immoo ka seera ijoolleen motora kana fayyadaman seera konkolaachisummaallee hin qabne bal'inaan hin jiran. Haala amma deemamaa jiru kana keessatti immoo rakkoo nageenyaallee qabatamaan bakka baay'eetti mul'ata. Haa ta'uuti motorri kun sochiisaa akka namitti fe'ee. Magaala keessa deemu akkittiin namni otoo lakkoofsa gabateen qabaatiin karaa baay'eedhaan miidhaan dhaqqabaa jira. Sochii motora kanaa haga danda'ametti akka dhaabbachuu danda'u. Kaaniif immoo qaamni seeraa laalee motorota seera akkasii hin qabne bakka baay'eetti to'annoo jala akka oolee jiru odeeffannoo qaba. Inni kun laallamee tokkoffaa yoo danda'ame motorri kun gara seera qabeessatti akka dhufuu danda'an gochuuf hojjetamuun jiraata. Gama kaaniin immoo ijoolleen motora kana oofan karaa. Of eeggannaa qabu laallamee motorichi kun maal ta'uu danda'a karaa hedduun karaa hawaasa keenyaas miidhamuu hin dandeenye kanaa ijoolleen kunis miidhamtee galii kana dhabuu hin dandeenye furmaanni yeroo gaafaatti kennama jechuudha.
Obbo Roobaan namoonni mootorsaayikilii galmee ofirraa qabu qaban rakkoo malee fayyadamuu danda'u jechuunis dabalanii manii jiran. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsi godina isaaniis labsii torbee nagaa abbaan gadaa jiloo mannoo labsan akka deeggarus dubbatanii jiran.
Abbootiin gadaa. Godina keenya keessa jiran haa ta'u uummanni godina keenya keessa jiru lallabbii nagayaa kan jedhu kana labsee jira. Gadaa keessatti Oromoon mari'atee wal dhabeen beeku amantaa jedhu qabna. Mootummaalleen tokkoffaa nageenyi kun karaa amansiisaa ta'een godina keenya keessatti akka bu'u. Abbootiin gadaa kennanne dhimma kana xiyyeeffannaatti kenname godina kana keessatti haa ta'u Oromiyaa keessatti dirree waraanaa kan namni lamaa wal waraan kan namni lamaa wal ijjeessu jiraachuu waan hin qabneef. Waamicha mootummaa nama gaggeessaa jiru kana dhaga'amee naannoon keenna godinni keenna nageenya fiduu akka danda'u jedhamee carraaqqii guddattu godhamaa jira. Achi asillee yoo ilaallu uummanni keenna gammachuu guddaan eegataa jira. Furmaanni dhaga'ama waltajjiin kun guyyaa boru abbootiin gadaa marii gugurdaan qabu godina keenya keessatti aanaa hundumarraa bakka namitti hirmaatee fi marii isaanii kana kan walii godhachuuf yaamanii jiranii nuti illee akka mootummaatti deeggarsa guutuu goonaa jechuudha abbootii gadaas haa ta'u hawaasa godina keennaa. Karaa nageenyaatiin godinni keenya nageenya ta'uu qaba. Godina nageenyaa ta'uu qaba jedhanitti labsiisaan godhan kana waan danda'u hundumaan deeggarree nageenya amansiisaa kana kan dhufu gochuuf kan hojjechaa jirruu fi isaan bira hojiin kun kan mootummaatiin nuti hojii abbootiin gadaa gaggeessaa jiranii yaada guutuun bira dhaabannee kan deeggaru ta'uusaa jechuudha.
Labsiin torbee nagaa abbaan gadaa jiloo mandhoo labsan torbee lamaaf tura. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Ayala maratoni VOA saganta afan oromo metrobandi didami lama didami shani sodomi tokrat chakasu jirtani gamkhani namo kopite nail satiralle chakasu jirtani nail satira sati lama uraka agsati saditi tarda tanum gamkhena naga kesnu bula kopi boritin woltedechana ansora lakhet mantan saganta afan amarat itana nagambul